Вітаю, з вами «Історична свобода». 30 років тому, 5 грудня 1994 року, був підписаний сумнозвісний Будапештський меморандум, чи то меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цей документ підписали глави України, Росії, Великої Британії і Сполучених Штатів. Окремо з відповідними заявами виступили Китай та Франція. Якщо казати про зміст цього документу, то Україна підписувала договір вже як без'ядерна держава, хоча на той момент володіла третім ядерним потенціалом, а інші підписанти зобов'язувалися поважати незалежність, суверенітет та кордони України, утриматися від погроз силою, зокрема, не погрожувати ядерною зброєю. Такий ніби от оптимістичний був документ, але на 20-му році після його підписання Росія абсолютно проігнорувала факт існування цього меморандуму, загарбала і анексувала український Крим. Інші підписанти висловили занепокоєння, підтримку Україні, але дієвих заходів реалізації гарантій безпеки не було жодних. Про Будапештський меморандум, особливості його підписання, наслідки та теперішню ситуацію, а зараз загроза ядерної війни і застосування ядерної зброї як проти України, так і в більшому масштабі набуває цілком реальних обрисів. Про все це говоримо із міністром охорони довкілля та ядерної безпеки у 92-98 роках 20-го століття, учасником переговорів щодо ядерного роззброєння Юрієм Костенком. Юрій Іванович, доброго дня.
Доброго здоров'я.
Також хочу сказати, що Юрій Костенко – автор дуже ґрунтовного дослідження «Історія ядерного роззброєння України». Там все дуже так детально викладено. Юрій Іванович, у нас з вами, з іншими дуже поважними експертами з питань ядерної безпеки, була розмова, де, в принципі, між вами був консенсус в тому плані, що Україна, хоча якби володіла третім за потужністю ядерним потенціалом збройним, але вона його якби і не контролювала. Був визнаний, що це власність України, але контроль був в Москві, і все це було дуже дорого обслуговувати, і все це радше створювало проблеми для України. Судячи з ваших слів і слів інших, України був єдиний реальний шлях – це позбутися ядерного потенціалу. Але чи можна було отримати дієві гарантії безпеки, а не такі, як були в Будапешті, які, як виявилося, нічого не варті?
Ми дійсно не контролювали запуск стратегічних ракет, які перебували на 176 пускових установках у шахтах. І ці ракети могла запустити лише Росія. Так звана ядерна кнопка знаходилася на їх території. Дійсно, ми не могли обслуговувати ядерні боєголовки далі, ніж там 7-10 років, тому що виходили гарантійні терміни їх бойового використання. Це могла робити тільки країна, яка виготовляла в тих умовах на початку 90-х, це могла робити лише Російська Федерація. Але була повна взаємозалежність щодо стратегічного потенціалу колишнього СРСР між Україною і Російською Федерацією щодо обслуговування. Так, на озброєнні Росії були носії, які виготовляв «Південмаш». І без нашого гарантійного обслуговування ці носії ставали небезпечними. Те саме можна сказати про обслуговування ядерних боєголовок. Необхідно їх було обслуговувати російськими підприємствами. Саме в цьому полягав переговорний процес між Україною та Росією. Я тоді був першим головою української державної делегації на цих переговорах. І коли росіяни сказали, що ви повинні нам негайно всі боєголовки відправити, тому що ми припинимо обслуговувати, тоді я сказав, а якщо ми припинимо обслуговувати носії, які націлені на Сполучені Штати Америки, буде несанкціонований запуск носія. Ви знаєте, яка істерика піднялася у російській делегації? Вони терміново почали телефонувати Єльцину і казати, щоб він телефонував Кравчуку і Костенко, щоб перестав лякати світ термоядерною війною. Ядерна зброя – це була українська державна власність. І стратегія так званого поетапного ядерного роззброєння України, яку розробила наша спеціальна робоча комісія Верховної Ради України, яку я очолював, полягала в тому, що Україна буде рухатися до без'ядерного статусу, але за умови надання їй фінансової допомоги, технічної допомоги, надання їй всього того, що потрібно для знищення ядерної зброї. До речі, рішенням парламенту заборонялося вивезення ядерних боєголовок і передачі їх будь-кому. Це є рішення парламенту 92-го року. І саме головне, що вимагала наша стратегія, це після знищення ядерної зброї гарантії безпеки, які були скеровані на членство в НАТО і в Європейському Союзі, а не, перепрошую, у вигляді якихось папірців, як ви називаєте, Будапештський меморандум. Ось яка була стратегія. Питання, чому вона не була реалізована, чому українські закони, які приймала Верховна Рада щодо ядерного роззброєння, виконавча влада на чолі з Кравчуком не виконувала, а керувалася настановами із Кремля, це питання, яке повинна була давним-давно розглянута спеціальна парламентська комісія на основі всіх тих фактів, які викладені, до речі, в моїй книзі, і нарешті дати чітку відповідь, що ж не так відбулося із ядерним роззброєнням України. Енергетична залежність України від Росії – це 100% ядерного палива, це 80% нафти і газу. Ось у чому проблема виконавчої влади і чому вона так покірно виконувала всі забаганки Кремля щодо ядерного роззброєння і не тільки.
Чомусь ви згадали, що це Кравчука провина, але даруйте, Будапештський меморандум підписував Леонід Кучма вже, не Леонід Кравчук.
У грудні 92-го року Державний департамент передав українському послу в Вашингтоні Олегу Білорусу спеціальне послання президенту Кравчуку щодо того, яким чином Україні захищатися після того, як вона стане без'ядерною державою від Росії. Там чітко було записано, ми вам пропонуємо членство в системі колективної безпеки Європи, тобто у НАТО, і ми готові супроводжувати Україну щодо повноправного набуття нею членства в НАТО. Грудень 92-го року. У січні 93-го року український МЗС відряджає делегацію в Вашингтон, де наша українська делегація вимагає не членства в НАТО, а якісь письмові запевнення з боку Вашингтона щодо гарантій безпеки без'ядерної України.
Даруйте, але тодішній парламент не був ніяк налаштований на членство в НАТО.
Ми поки що говоримо, звідки взявся Будапештський меморандум, а потім давайте говорити, чи були готові. Я про це також скажу. Так от, в 93-му році в Державному департаменті здивувалися, що Україні не потрібні гарантії безпеки, а Україні потрібні якісь папірці для того, щоб, як говорили члени української делегації, переконати депутатів проголосувати за договір старт про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Ось так пояснювали, чому потрібно замість членства в НАТО отримати паперові гарантії. Саме з цього починався так званий Будапештський меморандум. І коли вже, якщо на те пішло щодо, хто відповідає за цю політику, чи президент Кравчук, чи президент Кучма, то хочу відповідально заявити, що Будапештський меморандум повністю був написаний ще у 93-му році, в кінці, коли Україна відмовилася від співпраці із США щодо руху до без'ядерного статусу. Це відбулося у липні 1993 року, коли мене було звільнено з посади голови української урядової делегації за те, що я не погоджувався підписувати угоду щодо передачі Росії усіх ядерних боєголовок. Натомість поставили Шмарова, який парафував цей договір. А Сполучені Штати Америки, коли Росія сказала, що ми всі питання вирішили з Україною, Україна віддає нам всю ядерну зброю, сказали, ну раз ви не хочете йти з нами у співпраці до НАТО, то робіть всю цю вашу політику разом із Росією. От звідки Будапештський меморандум і звідки сьогоднішня агресія Росії проти України.
Читав ваше дослідження, таке враження, що виводили на територію Росії всі ядерні компоненти, але коли термін був 7 років, то зробили за півтора роки. І то, як ви пишете, могли б зробити і раніше, але в Росії не було де зберігати, бо зберігання ядерних компонентів – це не така проста штука. У вас там йдеться, що це зробили якби в значній мірі на догоду Сполученим Штатам, де тоді були президентські вибори. Сполучені Штати та інші ядерні держави щодо України мали спільну позицію, чи були між ними якісь протиріччя, і чи могла Україна на цих протиріччях зіграти?
Протиріччя були, базові протиріччя. Росія вимагала негайно і все віддати їй. Сполучені Штати Америки у липні 1993 року написали Кравчуку програму співпраці з Україною щодо руху до без'ядерного статусу, де вони обіцяли створити міжнародний фонд фінансування ядерного роззброєння, де вони нам обіцяли забезпечити енергетичну безпеку. І саме головне, Сполучені Штати Америки акцентували, що для нас не важливо кінцевий термін позбавлення України ядерних озброєнь. Важливо, щоб ви рухалися до без'ядерного статусу. Кінцева мета – це членство в НАТО. І тому, коли ви зауваження робите, що у 90-х роках, на початку, український народ не був готовий до членства в НАТО, так, це правда. Тому що ніхто не чув про це НАТО, крім того, що це найбільший ворог Радянського Союзу. Але враховуючи те, що Сполучені Штати Америки не вимагали негайного членства в НАТО, у нас був період, коли можна було спокійно, так як Польща, як прибалтійські країни, проводити роз'яснювальну роботу, що ми рухаємося до членства в НАТО, знищуючи свій ядерний потенціал. Цю стратегію повністю заблокувала Росія саме тим, що підписана була угода в 93-му році, в вересні місяці, у Ялті, так звані Ялтинські угоди, де були підписані вже на рівні урядів договори про те, що Україна віддає Росії всі ядерні боєголовки. А пізніше, до речі, навіть в цю угоду не попадали ні стратегічні носії, ні крилаті ракети. Схеми ваші дослідили цю тему. В 99-му році передали фактично всі стратегічні носії із крилатими ракетами для погашення так званих енергетичних боргів. Тобто Сполучені Штати Америки були відкриті до співпраці із Україною до тих пір, поки українська влада не відмовилася від цієї співпраці. І тоді Сполучені Штати Америки сказали, ну тоді ви з Росією продовжуйте співпрацювати в ваших традиційних, як кажуть, стосунках.
Ви основну відповідальність покладаєте на Кравчука, а в Кучмі ще лишалося поле для маневру?
Кравчук підписав 14 січня 1994 року, він ще був президентом, так звану трьохсторонню угоду між Росією, США і Україною щодо передачі Росії усіх ядерних боєголовок. Натомість Україна отримувала те ядерне паливо, про яке я вже згадував. У Кучмі залишилася стратегічна авіація і крилаті ракети.
Передача як стратегічних бомбардувальників, так і ракет. Це все відбувалося якби в руслі підписання великого договору про стратегічне партнерство між Росією і Україною.
Ні, є ратифікація договору «Старт-1» про скорочення стратегічних ракет шахтного базування. Ми виконали і перевиконали цей план. Щодо авіації жодного рішення парламенту на цю тему не було, не існує. Це юридично неправомірне рішення українського уряду. Неправомірне. А якщо з сьогоднішніми термінами говорити, то це є державна зрада, якщо назвати речі своїми іменами. Тому-то ми сьогодні маємо на своїй території таку страшну війну, яку невідомо, чим вона може закінчитися. Тому що виконавча влада, ще раз повторюю, керувалася не національними інтересами і не законами України. Керувалася настановами Кремля, до яких вона звикла.
Ну, а в 97-99 роках в парламенті ніхто так рішуче не заявляв. Здається, і ви таких заяв рішучих не робили.
Я не заявами, коли мав повноваження і голови делегації, і голови спеціальної робочої комісії. Я не заявами працював. Я працював рішеннями українського парламенту, які мали силу закону. Це і постанова 92-го року, і ратифікаційна постанова. І, до речі, коли ратифікували вже договір про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна, то там вже є записано в останньому пункті цієї постанови, що має силу закону, про те, що обмін ратифікаційними грамотами щодо початку, не кінця, а початку вивезення стратегічних боєголовок з України чи знищення їх починається лише тоді, коли Україна отримає юридично зобов'язуючі гарантії своєї безпеки. Будапештський меморандум, як ви знаєте, це не юридично зобов'язуючий документ. Це вона, якщо на те пішло, якщо говорити про юридичну частину Будапештського меморандуму, міжнародне управління МЗС українського, яке ж візувало цей так званий меморандум про безпеку, про гарантії безпеки, знаючи, що це не є юридично зобов'язуючим документом. і Будапештський меморандум – це дійсно є політичний документ, а не юридичний документ.
Зараз, з огляду на останні події, те, що по Дніпру прилетіла ракета, і оце все бряцання ядерним потенціалом російським, внесення там в відповідну доктрину змін, з огляду на все це, зараз наскільки загроза ядерного конфлікту, як застосування ядерної зброї проти України, так і в більш глобальному масштабі, наскільки вона зараз реальна, скажімо, ну, в порівнянні з Карибською кризою 1962 року, коли наблизилися дуже сильно Сполучені Штати і Радянський Союз до застосування ядерної зброї. Коли більша загроза, тоді чи зараз?
Бряцання Путіним ядерною булавою щодо удару по Україні – це ті страшилки, якими Путін намагається зупинити Захід у наданні нам широкомасштабної і військової допомоги. Але на цю тему вже сказав і Китай, і Індія, найближчі союзники Росії, що неприпустимо використання ядерної зброї у війні проти України. А от якщо тягнеться світ уже в Третю світову війну, а чому він це може зробити? Та тому, що зараз відбувається черговий геополітичний перерозподіл впливів. Після розпаду Радянського Союзу фактично Сполучені Штати Америки стали одноосібним, найбільш потужним і військовим, і економічним потенціалом, який повинен був відповідати за безпеку світу. Цього не відбулося, як ми бачимо. Тому зараз на арену вийшов геополітичний Китай, він створює свій блок диктатур. І саме у цьому контексті і відбуваються геополітичні змагання. Знову повернення до біполярного світу, але вже не на чолі там Росії чи Китаю, а вже на чолі блоків. Західний блок проти блоку диктатур. І от у цьому процесі можуть виникнути ситуація, коли світ таки втягнеться у конфлікт спочатку без ядерної складової, але потім, можливо, із ядерними чи термоядерною війною. Отут ніхто не може спрогнозувати, як ця буде поки що мирна перетягування геополітичного канату, чим вона може закінчитися. Там повна невизначеність. Зараз весь світ знаходиться на порозі Третьої світової війни. І я з цим погоджуюся висновком експертів, до речі, екс-головнокомандувача Залужного. Ми все більше повторюємо той шлях, який проходив світ, і коли починалася Друга світова війна. Вона ж також не раптово почалася.
Наостанок повернусь до нашої розмови, яка була 8 років тому. Тоді у вас питав, чи може Україна відновити свій ядерний потенціал. Ви сказали, ні, не може. І далі ви кажете, так говорять тільки політичні провокатори або невигласи. От через 8 років, з огляду на ті події, які сталися, ваша точка зору змінилася з приводу цього питання чи ні?
Ні. Більше того, я ще більш категорично наполягаю на тому, що піднімати зараз тему повернення України до ядерного статусу, це виглядає, як на мене, політично безглуздо. Тому що ми не можемо виготовляти сьогодні достатній кількості ні снарядів, ні патронів, а говорити про ядерну боєголовку, її виробництво, а для цього потрібно створювати цикл збагачення урану, виготовлення плутонію, а для чого потрібні мільярди, яких немає в українському бюджеті, а для чого потрібно місця, де розташовувати у безпеці ці виробництва. Можете назвати сьогодні хоч шматок квадратного метру, де Росія не може це обстріляти, в тому числі і з застосуванням тієї ж самої ядерної зброї, коли Україна приступить до своєї ядерної програми. Я таких не знаю. А ви маєте на території України десь місце, де можна випробувати цей ядерний вибуховий пристрій, навіть не ядерну зброю. І останнє. А ви знаєте, скільки часу потрібно для того, щоб від ідеї до реалізації пройти цей шлях? Мінімум 10 років при найкращих умовах. Тому сьогодні ті, хто говорить, що ми там ледь не через тиждень будемо мати ядерну боєголовку, це або, ще раз кажу, або російські спецслужби, значить, або ІПСО, яке Росія розганяє через вуста наших невігласів.
Окреме є питання, що в 92-му році з України вивели тактичну ядерну зброю, причому так, що українське керівництво якби прогавило цей момент, ну, але це тема для іншої великої розмови. Це була «Історична свобода» із учасником переговорів щодо ядерного роззброєння Юрієм Костенко. Ми говорили про те, як 30 років тому був підписаний Будапештський меморандум, що цьому передувало і до чого це призвело. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. We'll be right back.